Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ 4-րդ նախագահ ձևական թե իրական պաշտոնյա քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Վալեքս ընկերությունն աշխատանքից ազատում է Թեղու թանկավայրում աշխատողների մեծամասնությանը, ինչու է դադարեցվում Հայաստանի բնապահպանական թերևս ամենասուր խնդիրներից մեկը համարվող Թեղուտի շահագործման աշխատանքները։ Շիրակի մարզում ժողովրդագրական պատկերն աղետալի են գնահատում, արտագաղթը շարունակվում է ծնունների թիվը նվազում։ Այս այլ թեմաների մասին առաջիկա 30 րոպեներին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Ուրուգվայի հայկական համայնքը հայտարարություն է տարածել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Հարավային Ամերիկա կատարելի կայցի հետաձգման կապակցությամբ, մասնավորապես նշելով, որ գնահատում են Ուրուգվայի պետական քաղաքականությունի նպաստ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ ծրագրում էր փետրվարի սկզբին այցելել Լատինաամերիկյան երեք երկրներ, սակայն նրա այցը անորոշ ժամանակով և չհայտարարված պատճառներով հետաձգվել է։ Վենեսուելայի, Բրազիլիայի և Ուրուգվայի հայկական համայնքները Քրդամետ և Ձախակողմյան որոշ ուժեր ծրագրում էին բողոքի գործողություններ իրականացնել Էրդողանի դեմ։ 80 տարեկանում մահացել է միլիարդատեր բարեգործ Ջոն Հանցմանը, Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների ներկայիս դեսպան Ջոն Հանցմանի հայրը։ Հանցման ավակը Յուտ Հանանգի ամենահաջողակ և ազդեցիկ գործիչներից էր, նրա հիմնադրած Հանցման կորպորացիան այժմ գնահատվում է $11 միլիարդ. 88-ի սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հանցման ավակը օգնություն է տրամադրել Հայաստանի, նրա աջակցության բաղետի գոտում կառուցվել են բնակարաններ, դպրոցներ։ Ես հայ չեմ, բայց դա նշանակություն չունի, երբ խոսքը բարեգործության և մարդասիրության մասին է, դու գույներ այլևս չես ճանաչում, միառիթով ասել է Ջոն Հանցման ավակը։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Իրանում առնվազն 29 կանանց ձերբակալությունն գլխաշորը հանելու համար, ինչը Իրանում քրեաորեն պատժելի արարք է։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ընդգծում է, որ գլխաշոր կրելու պարտադրանքի դեմ կանայք բողոքել են, իրացնելով մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները։ Երեկվա հայտարարության մեջ ամերիկյան պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերտն ընդգծել է, մարդիկ պետք է ազատ լինեն ընտրելու, թե ինչ հագուստ կրեն և դավանելու իրենց հավատքն, ինչպես իրենք են ուզում։ Հյուսիսային Կորեան 2017-ին ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների շրջանցմամբ զենքի և ածխի արտահանումից ստացել է $200 միլիոն։ Այս մասին Reuters-ի փոխանցման ասվում է ՄԱԿ-ի անկախ դիտորդների կազմաձեկություն, զեկույցի Հյուսիսային Կորեան ածուխը տեղափոխել է Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մալազիայի և Վիետնամի նավահանգիստներ, օգտագործելով կեղծ փաստաթղթեր, որոնցում որպես ապրանքի ծակման վայրեր նշվում են Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Զեկույցի հեղինակներն ուսումնասիրել են նաև Սիրիայի և Միանմայի հետ Փենյանի համագործակցությունը։ Փաստաթղթում ասվում է, որ 2012-ից 17 թվականներին ավելի քան 40 չհայտարարագրված բեռներ են ուղևորվել դեպի գիտական հետազոտությունների սիրիական կենտրոն, որն ըստ Reuters-ի համակարգում է Սիրիայում քիմիական զենքի ծրագիրը։ Զեկույցի Հյուսիսային Կորեայից Միանմայ են ներկրվել երկինք-երկիր տեսակի բալիստիկ հրթիռներ։ Իսպանիայի ոստիկանությունը Միացյալ Նահանգներին արտահանձնեց ռուսաստանցի ծրագրավորող Պյոտր Լևաշովին, ով մեղադրվում է կիբերհանցագործությունների մեջ։ Ծրագրավորողն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Լևաշովը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում օգտատերերի անձնական տվյալների հավաքագրման, համաշխարհային ցանցում վիրուսային ծրագրեր տարածելու մեջ նրան սպառնում է ավելի քան 50 տարվա ազատազրկում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկում այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Վալեքս ընկերությունն աշխատանքից ազատեց Թեղուտի հանքավայրում աշխատողների մեծամասնությանը։ Տարիներ առաջ առաջնային հրճակելով Թեղուտի ծրագիրը, Վալեքս ընկերությունը բարձրագույն խոստումներ էր տալիս տարածաշրջանի բնակիչներին՝ աշխատանք, բարեկեցություն, մերձակա բնակավայրերի սրընթաց զարգացում։ Բնապահպանների մտահոգություններն էլ փարատում, հավաստիացնելով, թե նվազագույնը են հասցնելու բնության հասցվող վտանգ։ կա։ Թեղուտի անտառների հատումն ու տեղում պղնձամոլիբդենային հանքավայր շահագործել է Հայաստանի բնապահպանական թերևս ամենասուր խնդիրներից էր, որի դեմ տարիներ շարունակ աննախադեպ բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Ինչև Վալեքսը որոշել դադարեցնել Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ հանքավայրում իրականացվող աշխատանքներն, ինչով են զբաղվելու Թեղուտ և Շնող գյուղերի գործազուրկ դարձած բնակիչները և ինչպես են բնապահպանները մեկնաբանում հանքավայրի շահագործման աշխատանքների դադարեցումը։ Մարինե Խաչատրյանն է փորձել պարզել։
Թեղուտի պղնձի հանքավայրը շահագործող Վալեքս Խումբը հայտարարում է, որ առայժմ ձեռնպահ է մնում ներկա ծավալներով հանքավայրի շահագործումից ու համապատասխան արտադրանք թողարկելուց։ 3-3-ին տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ ընկերությունն աշխատանքից ազատել է Թեղուտի հանքավայրում աշխատողների մեծամասնությանը։ Այսօր ինձանուցումներ են ստանում ընկերության գրեթե բոլոր աշխատակիցները։ Տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է. Տևական կանգառի պայմաններում ընկերությունը ցավոք չի կարող ներկա շուրջ 1200 աշխատողներին ապահովել բավարար ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքով ու համապատասխան վաստակով նախկին ծավալներով, ավելին չունենալով դրամական միջոցների այնպիսի աղբյուր, ինչպիսին թողարկող արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամուտներն են, ընկերությունը ստիպված կայացրել է դժվարին, սակայն ներկա պայմաններում միակ հնարավոր որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ու պայմաններով գործատուի նախաձեռնությամբ լուծել աշխատողների մեծամասնության հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերը։ Շնող գյուղի Թեղուտ բնակավայրի վարչական ղեկավար Ֆրունզե Նորեկյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գյուղի սոցիալական վիճակն առանց այն էլ բարվոք չէ, իսկ աշխատատեղերի կրճատումն էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը, սակայն լսել է, որ Վալեքս ընկերությունը հետագայում աշխատանք չունեցողների համար գուցե աշխատատեղով ապահովի, բայց ոչ այդ գյուղում։
Դե ճիշտն ասած, ես որքանով որ տեղական իրանք ուզում են, որ հնարավորին չափով տանել էլի իրենց աշխատանքի տեղերում, Ղարաբաղ, մեկել Ալավերդի, այնպես փոսակցություն ընդհանուր կա։
Եթե բնակիչներին աշխատատեղերով չապահովեն, ապա բնակիչները կշարունակեն ապրել այնպես, ինչպես որ սովոր էին, ասում է Ֆրունզե Նորեկյանը։
Մենք մեր գյուղը մեր այգիներով, մեր անտառներով, մեր անասուններով, չարչարվելով դժվարությամբ ապրենք, ինչ ասեմ։
Շնողի համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանն ասում է, թե աշխատատեղերը շատ չեն, բայց կփորձեն աշխատատեղերով ապահովել։ Կարծում է, մարդկանց աշխատանքից ազատելը ժամանակավոր բնույթ է կրում։
Դե մի մասը որոշ ժամանակ չի աշխատելու, դա դա բնական բան է, եթե գործարանը կանգնածա, աշխատանք չպետք է լինի։ Բայց դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, նույն տեղեկություններով մի քանի ամսով
Աշխարհագրագետ հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, մինչև Վալեքս ընկերության հայտարարության տարածումն էլ իր համար պարզ էր, որ նման որոշում կկայացվի։
Եթե ես բան եմ լինում, դու աշխարհանքը դատարեցնում ես Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկությունից, ասենք հունվարի 11-ին, 12-ին աշխարհանքը դատարեցվում է, 18-19-ին նոր հանրությունը ինչ-որ աղմուկ է բարձրացնում, որ այսինչ խնդիրները աշխարհանքը դատարեցրել է, իսկ նու բացի թողնում գետերի մեջ ու ունվարի 24-ին նոր պաշտոնական հայտարարությունա տարածում ընկերությունը, իսկ 12-ի ընթացքում ոչ բան չկա, ոչ է պետագամարմեն է, ոչ մի հատ միջայն անե, ինչ էր արվում է 12-ի ընթացքում ոչ մեկը չգիտի, չէքերին վերացում կամ չեն վերացում կամ ինչ իրական խնդիր կա, որոնք պետք է բանալ, եւ հիմա որ հայտարարում են, մենք շատ անվտանգություն ու կուժեղացնենք տարածքի պահպանության, չգիտեմ ինչ եւ այն, եւ չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել այդ ինչ են իրենք թաքցնում եւ ինչա, բայց որ խնդիրները լրջագույն են, հենց հատկապես էկոլոգիական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական խնդիրները, հենց կապված նաեւ փոչամբարի, դա ակնհայտ է։
Այժմ անցնող շաբաթվաներ քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին հանրապետական կուսակցության Հայաստանի 4-րդ նախագահի Թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ, ու թեև նա վերջնական որոշում դեռևս չի կայացրել, իշխող հանրապետական ու դաշնակցությունը սատարում են նրա թեկնածությունը, իսկ ելքը հայտարել է, որ դեմ է քվեարկելու։ 4-րդ նախագահ ձևական թե իրական պաշտոնյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում այս հարցի շուրջ բանավիճում են անդիմադիր ելքի և իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
հյուրընկալել ենք ելքխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արարատ Միրզոյանին եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Ավակյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Ավակյան, այս հանդիպումների վերաբերյալ այսպիսի տեսակետ կա, որ ըստ էության որոշ իմաստով դրանք ձևական բնույթ են կրում, որտեղ շատ ակնհայտ է ազգային ժողովում ընտրության համար Արմեն Սարգսյանը, այսպես ասած, հասարակական կամ քաղաքական որևէ այլ շրջանակների աջակցությունը չունի եւ այսպես ասած դա խնդիր չունի, որ փորձի հասարակության ինչ-որ ուղերձներ հղելու եւ հասարակության օգնությամբ չի գալիս այդ պաշտոնին, այդ մասին մասնավորապես ասել էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանրաշխովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը եւ նա հավելել, որ սպասել, որ այդ պաշտոնում ընտրված մարդը կարող է էապես փոխել Հայաստանում իրավիճակը, ինձ թվում է պետք չէ։ Համամիտ եք թե ոչ։
Սկսենք սահմանադրությունից։ Սահմանադրությունը ինչ հնարավորություններ ու լիազորություն է տալիս 4-րդ նախագահին, եւ ըստ դրա հետո հասկանանք, թե 4-րդ նախագահից մեր պահանջները ինչպիսին են լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձևական հանդիպումներին, ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, ավելին մտածում եմ, որ շատ կարևոր են այդ հանդիպումները, անգամ ունենալով մեծ ամասնություն խորհրդանում, անգամ ունենալով փաստացի, հա, այն ձայների քանակը, որով մենք կարող ենք ընտրել,
գրեթե որով կարող ենք ընտրել,
այո, կարող ենք ընտրել, կարող ենք ընտրել, այնուհանդերձ, չէ, դուք եթե կարդաք սահմանադրությունը, երկրորդ, երրորդ,
հա,
փուլեր կան, անգամ այդ դեպքում մեր տեխնացուն գնում է հանդիպումների եւ դուք հիշում եք, որ նախագահից ժամանակ խնդրելու այդ պատճառը, հիմնական պատճառը հենց դա է եղել, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ հանդիպում լինի, կարծիքներ լսվեն, առաջարկներ լսվեն եւ հետո նոր վերջնական որոշման մասին խոսենք։
Եվ
սա ընդհակառակը, տեսեք, սա ընդհակառակը պետք է ողջունվի, որովհետեւ անգամ ունենալով այդ հնարավորությունը, այնուհանդերձ իշխանությունը գնում է այդ քայլին եւ փորձում է նախագահի այս նոր ինստիտուտը ձևավորել կոնսոլիդացիայի համերաշխության մթնոլորտում եւ այդ ամբողջ իրավիճակը դրա առհավաչյան եւ բացատրությունն են, որովհետեւ նորից եմ ասում, եթե դուք նկատեցիք, օգտագործվել են փաստացի այն բոլոր չափորոշիչները, որով պետք է ընտրվեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, այսինքն ոչ թե եղել է կուսակցական, հետո դարձել է անկուսակցական, ոչ թե, չգիտեմ, ինչ որ խնդիրներ կան, փոխված բաներ կան, այլ այն բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան է, որով պահանջվում է թեկնածուի առաջարկը։
Լիազորությունների մասին քիչ հետո կխոսենք, բայց մինչ այդ էլի կան նման տեսակետներ, ասենք քաղաքագետ Գարիկ Քերյանն էր ասել, որ իհարկե կարող էր նման լայն շրջանակով հանդիպումներ չունենալ Արմեն Սարգսյան, իր հույսը դնել իրոք միայն կոալիցիայի եւ գուցե ինչ որտեղ նաեւ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայների վրա, բայց նա չընտրեց այդ ճանապարհը եւ ներքաղաքական կյանքի մտնում բոլորին ընդառաջ գնալու դրական կեցվածքով, ինչը ըստ քաղաքագետի ողջունելի է, նա չի ցանկանում Հայաստանի նախագահ ընտրվել, այսպես ասած, նեղ քաղաքական հենքով։ Համարում եք, որ իրոք այդպես է, պարոն Միրզոյան։
Գիտեք ինչ խոսք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ կարող էին քվեարկել եւ անցկացնել ցանկացած թեկնածուի ուժերի մանդատներին հարաբերակցությամբ, որը որ հիմա կա ազգային ժողովում, եւ ինչ խոսք, դրական այսպես ժողովրդավարական հասարակություններին բնորոշ մշակույթ է փորձում ձևավորել Արմեն Սարգսյանը հանդիպելով բոլոր ֆրակցիաներին, բայց դուք սկզբում հարցրեցիք սպասելիքների մասին։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ սա այն նախագահը չի, որը հայ հասարակություն սովորա ունենալ ինստիտուցիոնալ առումով, հա, եւ այս մարդուն անգամ անվտանգության խորհրդից են հանել, հիմա նոր անվտանգության խորհրդի օրենքն է, այսինքն մի մարդ է, որը որ մեծ հաշվով չի կրում ՀՀԿ եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանի այդ ոչ քաղաքական ծանր պատմության բեռը, եւ այդպես շատ հասարակության վատ հայացքները բևեռված չեն, սևեռված չեն իր վրա, որովհետեւ տարիներ շարունակ հետշորջը Երևանում չի եղել այդ պատճառով, եւ հիմա մի մարդ է, որ կարողանում է համակրանք ստեղծի իր շուրջը, կարող է հանդիպումներ ունենալ, քննարկումներ անցկացնի, բայց դրանք մեծ հաշվով բան չեն փոխելու։
Իսկ այդ դեպքում ի՞նչ է ձեզ խանգարում
հանդիպելու են։
Հանդիպել եւ կողմ լինել
միանշանակ հանդիպելու ենք, ինչ խոսք, բայց կողմ լինել չենք կարող, որ առնվազն երկու պատճառով, սա անմրցակցային ընտրություններ են, այսինքն մենք փորձեցինք մեր տեխնացուին առաջարկել, բայց ստորագրությունները անհրաժեշտ քանակով չհավաքվեցին, իսկ համանդրությամբ մարմինը, որը կարող է առաջադրել, դա խմբակցությունը չի, այնտեղ քանակա, չէ՞։
Գիտեք,
վստահ, հիմա սա մեկ տեխնացուի ընտրությունը արդեն իսկ վատ է, երկրորդ, ես կրկնում եմ, սա ՀՀԿ-ի տեխնացուն է, այլ պայմաններում գուցե ես ուզում եմ ասել, թե եվ պարոն Սարգսյանը չի կրում իր վրա ամբողջը բեռը, բայց սա նաև ՀՀԿ-ի
տեխնացուն է, ինքը դրական բաներ եք ֆիքսում, բայց այնուհանդերձ եթե ՀՀԿ-ինն է, դուք մեր ժողական
նաև մեր ժողական դիտորոշումն է, Հավաքյան, ի՞նչ խոսք, ՀՀԿ-ից հիմա ով էլ գա, նախ եւ առաջ իմ մոտ կա բացասական կարծրատիպ, այդ մարդը պետք է շատ ճանա, ինչ որ լավ գործեր անի, լավ հազար հարցի վերաբերյալ ճիշտ դիտորոշում հայտնի, որ նոր հասկանանք, որ այս մարդը, ասենք, նորմալ Հայաստանի
կողմից ՀՀԿ-ից մարդիկ չեն գալիս ձեզ դուր գալու համար, ՀՀԿ-ից մարդիկ գալիս են այս կամ այն պաշտոնին կամ դիրքին աշխատելու համար, որևէ մեկին դուր գալու համար,
որևէ
մեկին դուր գալու համար երբեք չեն եկել։
Իհարկե, դուք խնդիր չունեք դուր գալու, որովհետև երբ որ պետք է դուք գնում եք, դուր
գալ ընտրությունների
արժեքներ ունեք կանխիկով, եւ երբ որ պետք է
դուր գալ ընտրության
արժեքներ, դուք կարող եք ուժով պարտադրել, պարոն Ավաքյան, եկեք քննարկումը մենք գնանք այլ ուրիշ,
բայց շատ է վերադառնանք
բաց, դուր գալը բացառապես ընտրության արժեքներն են, հետո դրանից հետո
աշխատանք։ Այո, իհարկե, արդար
ընտրություն։ Պարոն Ավաքյան, դուք խոսեցիք
լիազորությունների
մասին, մենք կանթունենք, մարտահրավերությամբ է, թե այնինչ պայմաններով հաջորդի կանքը ձևավորել, հետեւ հազարավոր
ժողովուրդ։ Տեսեք, դուք էլի ակնարկեցիք իր լիազորությունները եւ երկուստ էլ խոսեցիք այդ մասին, ուզում եմ հիշեցնել օրեր առաջ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը անհամաձայնություն հայտնեց այն տեսակետին, թե նոր համանդրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի եւ այդ պաշտոնը արարողակարգային է, նա հակադարձեց, լսենք մի փոքրիկ հատված նրա խոսքից։
Ուրիշ բան է մարտիկ ու գնահատական տան առանց իշխանության կամ չգիտեմ առանց լիազորությունների, որոնց հետ ես իհարկե համաձայն չեմ, որտեղ եթե ուշադիր կարդան սահմանադրությունը կտեսնեմ, որ այդ սահմանադրությունը որևէ սահմանափակ միապետություն չէ, այլ նաև եվրոպական շատ խորհրդարանական հանրապետությունների նախագահների լիազորություններից ավելին է, հասկանալի է նաև, որ սահմանադրության գծված սահմանները, որից չես կարող անցնել այս կողմ, այն կողմ, եւ հասկանալի է, որ հանրապետության նախագահը իր գործնեության ոլորտում պետք է պահի սահմանադրության եւ տարը եւ բարը, սակայն պարոն Աբրամյան, դուք եւ ես շատ լավ գիտենք, նույն տարերով նույն բարերով կարող ես տարբեր նախադասություն ստեղծես, գրես,
իհարկե նա կոնկրետ օրինակներ չի բերել, թե որ դեպքերում եւ ինչպես կարող է նախագահը նոր լիազորություններ բանեցնել, բայց տպավորություն չունեք, որ կարծես թե եթե համաձայնի որոշում կայացնի ստանձնել համաձայնել ձեր առաջարկին, կարծես թե նա մտադիր չի բավարարվել զուտ արարողակարգային, զուտ ներկայացուցչական,
բայց որևէ մեկը չասեց արարողակարգային, ասացինք համանդրությունը համապատասխան լիազորություններով է օշտում եւ կոնկրետ լիազորություններով, որոնք սահմանափակ են, այսինքն հաստատ տարբերվում են նախագահական եւ կիսանախագահական երկրներում նախագահների լիազորություններից, խոսքը դրա մասին է, որևէ մեկը չասեց, որ դա ուղղակի արարողակարգային պաշտոն է, բացարձակ
հարցադրում է այսպես,
եւ իր խոսքում էլ պարոն Սարգսյանը շատ հստակ ձևակերպեց, որ ինքը ամբողջությամբ իրականացնելու այն աշխատանքը, որը ներկայացված է համանդրության մեջ։
Գիտեք, նույնիսկ այս լիազորություններում շատ սերմ եւ համապատասխան լիազորություններ, որը որ կա վերապահված նախագահային համանդրությամբ, բավականին աշխատելու տեղ կա, մասնավորապես քաղբանտալկարների հարցում ընտրվելիք կամ լինելիք ապագա նախագահ, բազմաթիվ բաներ կարող անի, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ես հարցերը արձարծելու եմ, թե մեր հանդիպման ժամանակ, թե երբ որ նրա տեխնացիոն արդեն հրապարակավ կքննարկվի, ինձ շատ հետաքրքիր է բանտարկյալների, քաղբանտարկյալների ներում շնորել, շնորելու եւ նրանց հետ առնչվող հարցերի շուրջ Արմեն Սարգսյանի տեսակետը, այնպես որ այո, շատ ժամանակ է, բայց եթե ցանկության դեպքում անելիք կա։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր երկրում քաղբանտարկյալներ չկան, դա կարծիք է, որ գործընկերը ներկայացրեց, համապատասխան օրենքով մարդիկ կոնկրետ պատժամիջոցներ են կրում
կամ
դեր դատավարություն է գնում, հոդվածները շատ հստակ են, որևէ մեկը չի կարող շղթել այդ հոդվածները եւ որևէ մեկը չի կարող շղթել այն պատժամիջոցները, որով այսօր իրենք դատապարտված են, խոսքս էլի հոդվածների մասին, այսինքն բնական է, որ չեք կարող գտնել այդ ամբողջ ցանկի մեջ որևէ մեկին, ով քաղաքական հայացքների համար այսօր պատիժ է կրում։
Շանթ Հարությունյանը քաղբանտարկյալ է, Հայկ Գյուրեղյանը քաղբանտարկյալ է եւ այլն։
Դա ձեր կարծիքն է, այսինքն եթե կարծիքներով, բայց օրենքի ինչի համար։ Դուք օրենսդիր մարմնի աշխատող եք, գոնե օրենսդիր եք, չասեմ աշխատող, լավ։
Ես վստահ եմ, որ պատմությունը քաղբանտարկյալ է եւ Արադ Միրզյանը, երբ որ ասում է Շանթ Հարությունյանը քաղբանտարկյալ է, ճիշտ է։
Համապատասխան հոդվածներով են իրենք դատապարտված, որը տեսանելի է, որով որևէ մեկը կասկած չի այդնում բացի անձնական կարծիքներից։
Ես ճիշտ հասկացա ձեր այդ ակնարկից, որ իդեպ այդ մասին էլի քաղաքագետները խոսել էին, քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը ասել, որ մենք նրա արժե համակարգի մասին ընդհանրապես պատկերացում չունենք, որովհետեւ այն ընթացքում, երբ որ նա դեսպանչեր, գուցե նաեւ այս դեսպանա դիվանագիտական գործունեության ընթացքում նույնպես հանդես չի եկել հրապարակումներով, հարցազրույցներով, որպեսզի պատկերացում կազմենք, թե ինչ արժե համակարգի կրող է, որևէ բան չգիտենք, թե ինչ տեսակետ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի, Հայաստանի արևմտյան կամ ռուսական կողմնորոշումների, Հայաստանում տիրող մենաշնորների մասին բավական բաց կա, չէ՞, այս իմաստով, Պամիրյան։
Այո, միանշանակ, սա մարդա, որը որ համակրանքը կարողանում իր շուրջ ստեղծել, որովհետև ինտելեկտուալ մարդա, որովհետև, չգիտեմ, հաջողակ բիզնեսմեն է, առավել քան հաջողակ, հա, բայց նաև որովհետև բազմաթիվ հարցեր մենք նրա հայացքները չգիտենք, իմանանք, գուցե ավելի համակրենք կամ շատ ավելի անհամակրելի լինի նա մեր համար որպես հասարակական եւ քաղաքական գործիչ։
Ձեզ համար այս հարցի պատասխանները կան։ Այո, տեսա։
Իհարկե, կան, որովհետեւ մարդ, որ աշխատում է դեսպան, Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, բնականաբար կիսում է այն բոլոր մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, եւ լրացուցիչ որևէ բան չէր կարողանալ դեսպանը, լրացուցիչ հայտարարություններ կամ իր գործի մեջ չտեղավորվող այլ հայտարարություններ։ Ինքը իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը Միացյալ Թագավորությունում, եւ դիրքորոշումները շատ հստակ են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, Ղարաբաղի հետ կապված կամ չգիտեմ ընդեղ այլ հարցեր եք ասում, դրանք շատ հստակ են, այդտեղ որևէ բան կասկածի տակ դնել
չեմ
կարող։ Մի հարց կա։
Տեսեք, մենաշնորհի, տեսեք, դուք ասում եք ինտելեկտուալ, դուք ասում եք, չգիտեմ, շատ լավ անձնավորություն, դրական անձնավորություն, երկար տարիներ դիվանագիտական աշխատանքի փորձ, բնականաբար այդ հմտությունները անպայման կիրառվելու է նաև իր նոր պաշտոնում։ Ես չեմ կարող հասկանալ մեր քաղաքացիները, մեր գործընկերները, ասենք, ինչ կերպար են պատկերացնում։ Այսինքն, եթե դուք այս կերպարը
Իսրայելյան հենց այդ մասին է ասում, մենք չգիտենք նա ինչ լավ, այսինքն մեծ հաշվով
ինքը անհայտ է, դուք արդեն այնտեղ չէ, դուք շատ բնութագրականներ, բնութագրիչներ արեք։
Այո, համակրանքի արժանացնող, չէ։
Այո,
հիմա ես միստը կարող եմ ասել։
Մարդու մասին կարծիքը ո՞նց է ձևավորվում։
Այդ բացասական մի բան էլ կա, օրինակ նա սերտորեն շատ ուժգին կերպով ասոցացվում է Լիդիան Արմենիա,
որ նա ընդհանրապես տնորենների խորհրդի անդամ է
եղել եւ հետո դադարեցրել։ Ես ասացի, որ իրենն է կամ ինչ, ես ասացի ասոցացվում է, չէ՞,
որը դրա մասին պատասխանը տվել
է ինքը։ Որը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ ունկնդրել մեր երեկոյան եթերի ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Թեմաների մասին մինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր առաջիկա տասնամյակներին երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի, պաշտոնական վիճակագրությունն աճի փոխարեն նվազում է արձանագրում։ Նոր տվյալները փաստում են Հայաստանից հեռացողների թիվը շարունակում է աճել։ Մտահոգիչ է նաև ծնելիության ցուցանիշները, Շիրակի մարզում իրավիճակն աղետալի են գնահատում։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է ամփոփում մարզի ժողովրդագրական պատկերը։
Շիրակի մարզում վերջին տարիներին և բնակչության թիվն է նվազում և ծնունդների։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների 2017-ին 2016-ի համեմատ մարզում մոտ 300-ով նվազել է ծնունդների թիվը, մոտ 3000-ով էլ բնակչության։ Դեմոգրաֆիկ առումով աղետալի վիճակում ենք, պնդում է ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը։
Ժողովրդագրական աղետալի վիճակում ենք, դա պարտ է ասել, նա այսինչ ինչ վիճակի առաջ կանգնենք ժողովրդագրական առումով։ Այլավելու միտումներ չկան այսօրվա սոցիալ տնտեսական պայմանների ելնելով։
Որը ինչի կհանգեցնի։
Ինչու ինչ որ հիմա մինչև հիմա հանգեցրել է, բնակչության նվազումը։
Ժողովրդագրագետը օրինակ է բերում Ռուսաստանը, որտեղ արդեն երկրորդ տարին է մահացողների թիվը գերազանցում է ծնունդներին, ու հավելում՝ նույնը Հայաստանում է տեղի ունենալու։
3-4 տարի ընդունել, հետո բացառված չի, որ մահացածները գերազատվեն սպասների թվին։ Շատ մեծ համանագանություն կա։ Միգրացիայի բացասական հաշվեքշիռին կուղարվի նաև բնական աճի բացասական հաշվեքշիռը։
Ըստ Բոյաջյանի տարիների սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակի հետևանքներն են, որ դեմոգրաֆիկ առումով Հայաստանն արդեն խորը ծերացող երկիր է համարվում։
Իրազի մարզում ներկայացնենք, բնակչության թիվը բնական աճի հաշվին ավելացել է 700-ով։ Այս դեպքում, երբ որ ուտանասնական թվականները Շիրակի մարզում է թիվը 6000-ը դերանձավել է, 7000-ը եղել։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի Ասատրյանի ներկայացրած տվյալներով մարզում ծնունդների թիվը շուրջ 300-ով նվազել է, մարզում գործող ծննդօգնության 6 հաստատություններում նվազում կա, նշում է Ասատրյանը։
Աշոցքում 2017-ին ունեցել են 93 ծնունդ, Մարալիկում 115, Արտիկում 604։ Բոլոր ծննդօգնություն իրականացնող այո բուժ հաստատություններում ծնունդները նվազել են։
Այս տարվա հունվարին դրական դինամիկա կա։
Գրանցվել է 249 ծնունդ, որը եթե համեմատում ենք 17-ի հունվարի հետ, ստացվում է 11 ծնունդով ավել 2018 թվականի։
Գյումրու ծննդատանը տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիաննա Աբրահամյանի միայն այս տարվա հունվարի նախորդի համեմատ ծնունդների թիվը 5-ով պակաս է։ Ընդհանուր առմամբ նվազման դինամիկա գրանցվել է ողջ տարվա ընթացքում։
Ընդհանուր պակասը եղել 200-ով, ամբողջ տարվա ընթացքում 200 ծնունդով պակաս եղել։ Ի համեմատ 16 թվի։ Համենայն դեպս այս պահին, որ որևէ բան, որ ծնելույթը ավելացնի, այդքան շատ ես չեմ տեսնում, քանի որ չեմ կապում, որ հիմնականում պատված է սոցիալ տնտեսական իրավիճակի հետ։
Հիմնականում 1 կամ 2 երեխա են ունենում, երրորդն ըստ Աբրահամյանի ռիսկային է համարվում։
Դե հիմնականում 2 երեխայով է սահմանափակվում, երրորդ երեխան շատ քիչ են ունենում եւ բավականին ուշ։ Այսինքն ընդմիջումը մոտավորապես 8-10 տարի հետո նոր երրորդ երեխայի համար որոշում են գնալ ռիսկի եւ ունենում են երրորդ երեխա։
Այսքան ռիսկ է երրորդ երեխա։
Բան չէ։
Ավստրիական մանկական հիվանդանոցում ծնունդների աճ կա։ Տնօրեն Աշոտ Կուրղինյանը սակայն խոստովանում է, որ դա հիմնականում մարզի մյուս հիվանդանոցների հաշվին է։
13 թվականից մինչև այսօր մեր ծնունդները 488-ից հասել են 17 թվականին 553, այսինքն մոտ այս տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր տարի 10-15 ծնունդով, եթե մի քիչ ավելի եղել, մոտավորապես մի 60-70 ծնունդ աճ ունենք, որովհետև եթե մեր մոտ ծնունդների քանակը աճել է, շատ քիչ, բայց աճում է ամեն դեպքում, ստաբիլ է, ոչ թե մարդկանց թվի շատացման հետ է կապված, այլ ի հաշիվ երևի թե մյուս ծննդատների, ոչ թե երևի թե հաստատ Հայաստանի պայմաններում, հայկական մենտալիտետի պայմաններում բացառվում է սոցիալական երեխա ունենալու վրա ազդի ուղղակի առաջի երեխա, այսինքն սոցիալական պայմաններից ելնելով մենք ուղղակի երեխա չենք ունենում, շատ ավելի քիչ ազդում է երկրորդ երեխայի վրա սոցիալականը, բայց արդեն ուղղակի կապ ունի սոցիալականը երրորդ, չորրորդ եւ ավելի երեխաների դեպքում։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Ժողովրդի այսօրվա համարին ներ կոալիցիոն բազարներ վերնագրի ներքո կարդում ենք. Ապրիլին սպասվող նոր կառավարության ձևավորմանն ընթարաջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոալիցիոն գործընկերոջ հանրապետականի հետ փորձում է շանտաժի լեզվով խոսել, նպատակ ունենալով իշխանության ներսում ընդլայնել իր ներկայացվածությունը։ Այդ մասին է վկայում դաշնակցության բյուրոյի և Գերագույն մարմնի վերջին նիստում ընդունված հայտարարությունը, որտեղ թափանցիկ ակնարկներ կան։ Իշխանության հասցեին ընդ որում ձեռքբերումները վերագրելով իրենց սախողումները մեղքը բարձելով հանրապետականի վրա։ Հայտարարության մեջ դաշնակցությունը խոսել է ընտրական օրենսգրքում գործող տարածքային ռեյտինգային ընտրակարգը վերանայելու մասին։ Սա ինչպես հայտնի օրենսդրական հնարավորություն էր, որի արդյունքում ՀՀԿ-ին հաջողվեց բացարձակ մեծամասնություն կազմել, ու հիմա դաշնակցությունը բարձրաձայնում է այդ հնարավորությունը վերացնելու մասին։ Բայց դե հասկանալի է, մի քանի պաշտոն ավել ստանալուց հետո դաշնակցությունը կմոռանա այս պահանջների մասին, մանավանդ հիշում եք ժամանակին նրանք կողմ քվեարկեցին ռեյտինգային ընտրական համակարգ սահմանող ընտրական օրենսգրքին, գրում է ժողովուրդը։ Նոր սահմանադրությամբ նախագահի ու վարչապետի լիազորությունների մասին առավոտ օրա թերթը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Ըստ Վարդան Հարությունյանի, Սերժ Սարգսյանն Արմեն Սարգսյանին առաջարկելուց առաջ հրապարակեց իր պատկերացումներն ապագա նախագահի որակների մասին։ Համաձայն այդ պատկերացումների, ապագա նախագահը պետք է լինի ապաքաղաքական մի կերպար, մոտավորապես պատվավոր թոշակառում։ Ես Արմեն Սարգսյանի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, նա հայաստանյան միջավայրից չէ, կտրված է եղել ու օտար է այդ միջավայրին։ Նրա փոխարեն նույն հաջողությամբ կարելի էր մեր իրականությունից դուրս գտնվող ցանկացած մեկին առաջարկել։ Հայաստանն այլևս վարչապետական երկիր է։ Նախագահը բոլորովին էլ նախագահ չէ ու նրանից ոչինչ կախված չի լինելու։ Իրավունքի և ազատության կենտրոնի նախագահի կարծիքով արդեն մի քանի տարի է ամեն ինչ արվում է ապագա վարչապետի համար, սկսած սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնման պահից, և կադրային այս առաջադրում նշանակումները այդ նույն համատեքստից են։ Մենք ունենալու ենք սուպեր վարչապետ, որի պարագայում մնացած բոլոր առանցքային ողակների ղեկավարները վարչապետի ստվերում գտնվող անկամ չինովնիկներ են լինելու։
Կնդիրներ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։